Ziemeļkoreja vienmēr nosoda ASV un Dienvidkorejas kopīgās militārās mācības kā provokatīvas, bet šī ir reize, kad Pchenjana gājusi tālāk. Tā otrdien paziņoja, ka pilnībā anulēs 1953. Gadā parakstīto pamiera vienošanos, kas izbeidza Korejas karu. Toreiz īsts miera līgums tā arī netika noslēgts un formāli starp abām Korejām kara stāvoklis pastāv joprojām 60 gadus pēc kara beigām. Ziemeļkorejas bruņoto spēku augstākās pavēlniecības paziņojumā teiks, ka Pchenjana uzskatīs pamiera vienošanos par anulētu no pirmdienas, 11. Marta, kā viens no iemesliem minētas igadējās ASV un Dienvidkorejas kopīgās militārās mācības. Tās gan jau ir sākušās un ilgs līdz aprīļa beigām, bet visaktīvākais posms sāksies pēc nedēļas. Mācībās piedalīsies vairāk nekā 10 tūkstoši ASV karavīru, kā arī vēl lielāks dienvidkorejiešu militāru personu skaits. Ziemeļkorejas oficiālā ziņu aģentūra militārās mācības raksturojusi kā atklātu kara pieteikumu. Ziemeļkorejas bruņotie spēki paziņoja, ka atteikšanās no pamiera nozīmē, ka tie jebkurā brīdī var dot precīzu triecienu vai izmantot atomieročus, lai atbildētu uz ASV kodoldraudiem. Tāpat Pchenjana draudz slēg tiešo sakaru līniju starp Ziemeļkorejas un ASV bruņotajiem spēkiem Pchanmundžomas ciematā. Tas atrodas demilitarizētajā zonā starp abām Korejas pusēles valstīm, un tajā pirms 60 gadiem tika parakstīts pamiers. Tiešo sakaru līniju paredzēta, lai novērstu pārpratumus un negaidītu konfliktu izcelšanos. Jāpiebilst gan, ka šī nav pirmā reize, kad saspīlējuma brīžos komunistiskā valsts draudējusi anulēt pamieru. Turklāt var uzskatīt, ka faktiski pamiers jau ticis pārkāpts. Piemēram, jāceramies 2010. Gada nogales incidentu, kad Ziemeļkorejas artilērija apšaudīja vienu no Dienvidkorejas pierobežas salām. Bet dažus mēnešus pirms tam Dzeltenajā jūrā nogrima Dienvidkorejas jūras spēku kuģis. Seula uzstāja, ka to nogrimdējusi Ziemeļkorejas zemūdenes raidīta torpēda. Bet domājams galvenais iemesls Pchenjanas draudiem ir ANO drošības padomes plāni noteikt jaunas sankcijas pret Ziemeļkoreju pēc tam, kad tā februāra vidū īstenoja trešo kodola izmēģinājumu. Izmantotā ierīce bijusi gan jaudīgāka, gan izmēros mazāka nekā iepriekšējos divos gadījumos. Pchenjana izpelnījās starptautiskā nosodījuma vētru, tostarp no savas sabiedrotās Ķīnas. Otrdien tika paziņots, ka ASV un Ķīna esot panākušas vienošanos par jaunu sankciju noteikšanu un to apmēriem, un ierosinājums tiek apspriests drošības padomē. Gins Amoliņš, Latvijas radio.